Азатлык радиосу силе микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгүн биз Азатлык архивинен татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгүн сезгә Абдрахман Абсаламов һәм Әмирхан Еники иҗатларын тәкъдим итәбез. Алар белән Әзәлә Ходин һәм Ирек Бахманов таныштыра.
Ышта буран котыра. Таң белән һөҗүм башланачак. Солдатлар ял итәләр. Землянкада сукыр лампа янып тора. Шаһиев Терсәгенә таянып кырын яткан килеш, янындагы ике татар бер казах егетенә карап, үзенең башыннан үткәннәрен сөйли. «Интересный булды минем үләнү, иптәшләр!» дип сүзләрен мишәрчә сузып дәвам итте Шаһиев. «Бер тамаша! Хут ятергә кой, хут китапка яз! Раз! Бер дә бер заман минем яшем 30-дан узды, әүләнгән юк әле!» Үләнү кая, кыз да күзләгән юк. Былай конечно читтән караштыргалап йөрем-йөрем, ну, түгәрәк ли алмыйм. Кыюлык җитми. Характер миндә ул якка слабыйрак. Үзем һаман эчтән уйлап йөрим. Атың яман булса, сатып котыларсың. Агайының начар булса, качып котыларсың. Атының начар булса, ничек котыларсың. Анай карчык ике аягымны бер итеккә тыга. Үлән дә, үлән дир. Бердән бер бала сырадым дир. Анардан да уңмадым дир. Күршеләремнең ахирәтләремнең дир. Икешәр, өчәр уллары үләнгән түр башында гына торалар. Әмин, бер килен күрми үләрмен инде ахыры дир. Бала усыга. Аннан тагы мин әрле башлый. Имеш, үенең кыны юк. Имеш, өстән арты буш. Имеш, икакидани. Мин анди чаттан дәшмим. Анай карчык минем каршыга килә дә чәчрәп-чәчрәп сүли башлый. Телеңне йоттың мәллә, салам торган, үзле багана дигән. Үләнсән сиңа дөньяда кыз беткәнмени? Шута утымы, бригадирымы, сыер савучысымы, нәзирәсеме, вәзирәсеме, итаки-дали, итаки-дали, итаки-дали. Минем үземнең дә эчтә матчылар мыраулый. Рас, борын тәмам салынып төшкән. Ик күзем тальян гарнымалап су буйына чыгам да, йөрәк ярсуын басар өчен бер сыздырып, уйнап ебәрәм. Әй, сулар, гай, сулар, гай, су тәтрәтеп уйнарга, су тәтрәтеп уйнарга. Матур кызлар сайларга итак идали. Күрәм, тидән артларыннан, карлыган куаклары арасыннан, безнең ауылда кара карлыган бик күп, яртыла шашылган келәт ишекләреннән чуар яулыклар күренә башлый. Егет елән башта берән сәрән, аннары икешәрлә, бетәрлә, минем янга агыла, шыннан йыр, күк итә. Ул арада чәп-чәтләр көтүе кебек пырхылдаша-пырхылдаша кызлар да килеп итә. Ух, шаяннар! Чаялар безнең авыл кызлары. Ә мин күзләремне астан гына йөртеп аларга карыйм. Ай, сиене миңа дигәне. Кайсына гына барып сүз кушарга. Карыйм малай барсы да үзенә пар табышкан. Барсы да чукыр-чукыр-чукыр-чукыр-чукыр килеп сөйләшәләр. Каш сикертеп, керфек биетеп, матур гөлләр кебек бер-берсе белән серләшәләр. Ә мин сакаллы сабый гына ялгыз. Берәү дә миңа көлеп сүз кушмый. Берәү дә миңа матур итеп, серле итеп елмаймый. Ә мин кызлар елмайса, үлә. Валлаһи, ну! Ну, матур була шул яшь кызларның сүгеп елмаюлары яныңны рәтә. Слабый характерлы кешенең эше дуслар, кызлар янында бик хөрти. Шундый хөрти, оялмасаң авызыңны йырып йыла. Конечно, мин йылауын йыламыйм, ну, гармонны бөтен кешемә бер сыздырып тартам да, үгә табатмыйм. Егетләр кызлар минем арттан инәләләр полный окружение. Харигат зиканаты муня инде, харигат зиканаты муня инде, харигат зиканаты муня инде, муня инде, муня инде. Нишесен, хайры габзилары тағы бір уйнап ебәрә. Характер миндә слабый. Анай карцыкның бір-бір аты бар. Бөтен халыганы ут мыста ебетә. Чыннан да ут кеше. Хазыр кабына, хазыр чаба, хазыр юкны бар итә, берни ике ясый. Ни әйтерсіз? Бір дәбіркіні бұлар мені малай қартық білен тұтқанлар да дайыми союз сүзігенлер. Менің үзіме білдірпіше мені үлендіріге сөз қойғанлар. Ұшал мейсіз? Ну, бір түк алда мемекет әуаш ұлансы. Бір дәбір ейкінінде мен гармон ойнап тұрған су бойына әлгі де баяғы ұтмыстай келіп чықты. Көңілім шондық, нендейдір бір бәлә шығасын сезінген еді сезіну, но бір елі түшіріп жет алмадым. Шылай да ұтмыстайдан көзім алмайым. Өзләрі малай, май ашаған малсыныкі кібі келтірейлар. Мұйықлары тиін көрегі кібі үске көтеріліп кеткен, башындағы сүннәсіз бөрген қыңғыр салып келген малай, кияу егіт берсің, ет ағыда әлі. Шол, мен гармон ойнайым, егітлер қызлар ерлейлар, көп әләгім, төп әләгім, ет ағыда әлі. Шол, ер чаққына тыңғар еді, ұтмыстай халықны ері бортаға чықты да қолын көтерді. Бініман е қызларды. Арап-арап тұрам да өзіңізге, здравствуйте бейсіз, здравствуйте ерлейсіз. Әкөп ерлаған көп бейген қызның білесі мінәстәшесі келе. Қызлар білмейміз, білмейміз деген болалар. Білмейсіз мі? Білмейсіз мі? Еуге чығасы келе мінәлерсі. Қызлар пырқылдашып біліп ебереләр. Ей, юнсіз, ұт-мұт, сенің шоу болыр енді деген болалар. Мұстай ағай өзі де көкірегін ата қас кібі қаға-қаға келе. Тән-тән керек паралярым. Махи сәрфер еңегі сөзі меңа сөйледі. Міне сіздің де көзлеріңіз асыл ташлар кібі келтірей. Ұзын сөзінің қысқасы шул, менің бек әйбәт бір егітім бар дей. Анды егіт бүтінескел қалқозына біргіне дей. Қызлар кім ол, кім ол дейлер. Мен қартының тілті бір аңлап алып, әкіріңгіне шыларға ойланым, ну, үлгір алмадым. Біз яшырын батырын халық түгіл, мал өз қаршығызда, міне ол, деп бармағы білен түртіп меңа көрсәті. Әкізлар екі көздерін дүрт етіп меңа қарап тұралар. Әмін ер ярылса ерге кіріп кетер едім. Менің өзімнің де чәпәләшірге тіл бар. Сөз ішін көршіге кіріп кірмейм. Ну, бұл жолы бір әдем ретінде сөз айта алмаймын бит. Ол арада Мұстай ағай бүтін фронт бойлап атаққа көшті. Сіз аның юаш болуына қарамағыз, ол бек батыры егітті. Емес әләні кеңешпегі қабырғасы білен қоя. Е, қайсығыз аңа кияуға тұға? Шында бір қара көзілі матурығына өткенгіне бір қыз, әуіл өзі кімін алырға тілетір қалдыр бей, деп әйтіп қойды. Темірлі қызғында суғарға керек дегендей, Мұстай ағай әлгі қызға қарап, наступай кете башлады. Ол өзі сен алдырға тілейінді дей. Қыз кет мұхаббетсіз дей. Ұялған бұла, но тетке кетмей. Мұстай ағай аның алдыны барып аны үш турмаға кейді. Чәк қыз еді, чәксаң өкінмәссің дей. Но қызда үкеден ешкендерден түгіл қалқызның міне деген бригадирі. Неге оланы өз әйтмей, қызлар білен тылмаш арқылы сөйләшмейлер деген бұла. Мұстай ағай сразу маневр ясый. Құдай бүтін кішіге де сіңа берген қиылықны беріп бітірмеген шулдей. И сөзіне екіншіге бұра. Янәсі ұтмыстай құры ауыз білен көп сөйләшіге яратмей. Құраққа түскәйші тұйын болыр. Мен қазір Рахматулла құрдашқа кеттім. Оның білен де іші бітіріп қойыра керек дей. Бұсына енді мен өзімді ашанмадым. Қайбыз? Қай абарым әйтем, бұ Рахматулла құрдашына таба ма, әлі өзіне таба ма? Қайбыз? Бұ Рахматулла құрдашына кетті бейді. Кетті? Қызның түсі өзгерді, мен ашымды ұсал қарай үзгілеп ташылым деп тұрам. Ол арада егітлер қызлар біздің ортаға алып ерлап еді башадылар. Әй, екі кіз, ләй, екі кіз, дәбір тегіз. Су бойыннан дұслар, ол кешіні тігі қара көзлі қыз білен екеуіне қайттық. Ну, ладно, довольны, егетлер, довольны, довольны. Может, тынна білен требога болып паяр, давай, екой біз енді. Нешіксің шахи, үйләніштігіз мі? Үйләніштік. Қатыннан бей ғыңдым. Мұстай ағайға әлді рәхмет әдеп керейм. Суғыш біте бөге қайтсам, бір медалімні еш қызғалмей аңа бере чекмін, дейді. Бұ, ғады, әм ішкірсіз солдат хикеясының не қадарысы дүрістір, әйті оқиын. Бәлкі бүтінісі де ойдырмадыр, әбәлкі бүтінісі де дүрістір. Ләкен негіне болмасын, бұл солдатның туған өскен жерлерін, дұс ешілерін, ғаиләсен сағыну иде.
Әмирхан Еники, әйтелмәгән васыят. Ирек Бахманов укый.
Шалты ел буе дүнгеда яшаган карчык бит ул. Гомер иткән нигезе бар. Нужа белән тапкан күп мазмы мал мөлкәте бар. Яш келин чагыннан ук саклап килгән үзе өчен бик кадерле кием салымнары бар. Шуларның барсында ул бик теләп, бик куанып балаларына калдырып китә. Үйен, абзар курасын, кәҗә сарыкларын соңыннан теләсә нишләсеннәр. Колхозга бирәләрме, сатып акчасын бүлешәләрме алар ише. Ләкин кайбер бик кадерле нәрсәләрен ул балаларына исемләп, атап биреп калдырырга тели. Сатар өчен дә түгел. Шит кешеләргә бир өчен дә түгел. Ә аның төсі үйтіп, сақылап тұтар үшін бүләк итерге тілей. Мәселен, өзінің ақ уқа тұтқан, яқут қаптырмалы, сары бәрхіт камзулын ғылбекесіне, уақ мәржәннен жиіп үшіленген әдірес астарлы қашмау білән шеш қабын перімдағы ұлы қызы сұлубекесіне, қартыннан қалған қамшат бүрікіне ұлы Суфьянға белгілеп тұра. Аннары бик борынгы тәңкәләр һәм төрле төстәге ташлар белән бизәлгән бияте хәситәсе бар. Шуны кабул итсә Марҗа киленә бүләк итәр иде. Уларның хатыны булгач уланга да якын бит. Бәлки Мария килендә кайнананың төсле биятне үзендә саклар иде. Билгеле, кызы кашмауны, килене бүятны киеп йөрмәсләр, ул кадәрсен генә ага би аңлый иде. Ләкин бит аларны бер әсәйләре генә түгел, әсәйләре кебек бик күп башкорт кызлары, башкорт җиңгәләре кигәннәр. Шуның өчен генә булса да алар ул киемнәр ничектер сакларга тиешләр. Югыйсә бетә бит инде, барысы да югала, онтыла. Ярый шушы көнгә кадәр ул ага би дигән кортка яшәп килде. Ул менә аларның моңарчы туган җирләре белән, андагы тормыш, андагы кешеләр белән бәйләгән бердән бер җеп булды. Хәзер шушы бердән бер җеп тә өзелә инде. Нишлисең? Тәкъдирдән узып булмый шул. Узып булмый. Ләкин ни кызганыч, тире җеп өзелү белән бергә туган үскән илгә юл да киселәчәк. Кылганлы далада утырган юл кытлы үзе дә, аның кешеләре дә акрынлап онытылачак. Әмма киселергә тиешме соң Ходаем туган илкәйгә юл? Онтылырга тиешме соң ата-бабадан килгән ондагы тормыш, ондагы кешеләр? Юк. Ага би үзе мондый хәл белән һич тә килеш алмый. Аның өчен туган ил, туган туфрак дигән сүз. Шул туфракта ата бабаларының сүйекләре ята. Шунда аның ғүмірдәшләре Миңлебай қартлар, Минжихан құртқалар. Шунда аның күз алдында өсіп жеткен яш ирләр, яш келіннәр. Шунда аның тирәсендә шуалған бала шағалар. Һәм олаларны қояғына китмәсен, актық сулышына шақлы онытошақ түгел. Менә шул хақтаның үз балаларына да бик нық әйтіп қаласы килә. Суфиян улым, Гөлбикә қызым, балақайларым, сез икегез дә укыган, белемле, дәрәҗәле, зур кешеләр булдыгыз. Икегезнең дә түгәрәк нәсим ягыз бар. Бер-бер артлы балаларыгыз үсеп килә. Үзегез дә инде олыгаеп барасыз. Хак тәгалә барыгызга да тигез гомер биреп, шул балаларыгызның игелеген күрергә насип итсен. Амин. Ләкин сезнең дә сау ишакларыгыз бар иде. Сез Аслыкүл әйләнәсендәге киң тигез далада утырган Юлкытлы дигән кичкенә башкорт авылында тудыгыз. Сүтте йомшак, көмештәй саф сулы Аслыкүл Юлкытлыдан 3 көнә чакырымда. Аның шифалы суында куендырыр өчен атагыз мәрхүм сезне арбага тезеп утыртып, еш кына шунда алып бара иде. Аслыкүлнең Нура тауына менсәң, шуннан инде еракта ялгыз утырган нәк түбәсенә куш кайын үскән Балкан тауы да күренә. Сезнең Зыя Түләк белән сусылу әкетен ишеткәнегез бар инде. Шул көзгедәй уйнаклап яткан күл белән еракта басып торган биек таудан туган әкият ул. Ә тауның түбәсендәге куш кайынны Зыя Түләк белән сусылуның кабере диләр. Қойыннар түбіннен бәріп тұрған шешмәні, сусылуының ұзын қора тұлымнарынан сарқып шыққан су дейлер. Әне шулай әкетлерге кірген ғажайып яқты, иркін, матур жерлер бетул біздің Аслыкүл яқлары. Нилер гүнә сөйләп болмас иде біздің башқырт илләре, башқырт жерләре турында. Шиткерәк киттем шикелле балалар. Әйтәсе килгәнем бүтән иде. Зиһенемне азрак җыйм әле. Әйе, менә шул. Сез Юлкытлыда тудыгыз, аның киң урамында шабышып йөрдегез, ширемендә ятып аунадыгыз. Үсә төшкәч сез Юлкытлының ак кылганлы яланнарында, тау шыкыр буйларында йөрдегез. Бұзау күттігіз, кизәк жидығыз, әрлән құдығыз. Бүтәннәрдән бір айырмағыз да юғы иді. Бүтәннәр шекілік сіздә ситсі күлмәк, бүрмәлі штан кейіп, ялан тәпі үші қап қара балалар едігіз. Өз кәшкін әміне кім болып кеттігіз? 7-8 яшығыздан Юлкытлының кішкіне мәктәбінә сабаққа түштігіз. Шунда тел ашкышы таптығыз, шунда күңіл көзігіз ашылды. Икшер, шер күн рәттен құтырған қышқы буранларда өзім сізіні жетекләп, мәктәпкә илтә тұрған едім. Отағыз, Әлшәй базарыннан құйынына қыстырып сізге китаплар, дәфтерлер алып қайта тұрған еді. Бик ипле, бик бала жанлы кішейді ол мәрхум. Бір вақытта да сізнің тілегізге қаршы келмеді. Юлкытлы мәктәбен бітіргәш, сыртлан мәктәбіне йөріп оқыдығыз. Аны да бітіргәш, қолаға китәбіз дедігіз. Қаршы тұрмадық. Гәрше сізіні бір-бір артлы янғыздан жіберіп тұру ауыр болса да, оқу, изге іш. Біз көрмегенні балаларыбыз көрсіннәр. Бізге насип болмаған, оларға насип болсын деп, халебіз жеткенше әр қойсығызның үс башын юнәтіп, ақшасын да аннамыннан табып, сізіні ирақ юлға азаттық. Сізден ойрылғаш бізге бик яман су бұлайды. Отағыз ир кіші сіздірмесе де, менім ошарға ұтырған сайын қошығыма ешлерім тегеріп шайды. Сіз киттігіз, әмі олшақларда лісіз, юл құтлыны ұнытмайдығыз. Юл құтлыны соғынайдығыз. Бала құшлар шекілі ұшып-ұшып қойтқалыйдығыз. Ләкін, не үшін сіз оны сұңыннан ұнұттығыз? Шоқырып дәшіп те йыллар бойы қойтмай башладығыз. Екі сөзінің бірінде туғаны ел дейсіз. Әй, юл құтлы нәрсесің. Туған елінің сізге ең яқын, ең қадірлі бір үліші түгілміне ол? Сіз бек ешқына халық дейсіз. Ләкін юл құтлыдағы кішілерді халықтыр бетінді. Бір тамырдан шыққан, бір рухтан өршіген халық. Шоңа көрі ол сізге яқынырақ та, туғанырақ та боларға тиештіріле баса. Қойшандыр сізнің башығыздан сипа бұзған ағайларының, апайларының қайбірлері қазірді әлі есеннер. Міне қойтып шолар білен екі қолылап бір көрішсегіз, олылап бір жылы сөз айтсегіз, сіз аларыны көп мі сүйіндірір едігіз. Әм көп мі рахмет, көп мі изгі тілек сіз алардан ешітір едігіз. Ай, ярата біздің халық зор ұқыған кішінің кіші көңілі болуын. Мақтап бітір алмай. Әтәкәбірден қоша, тәкәбірге бір уақытта да юзін де тілін де ашмай ол. Яки атағыз мәрхум есігізге түшірігіз. Ол да бит халықның бір бүртігі. Сізге жан берген, сізнің үшін тир төккен, сізден көп мі үмітлер күткен ата кіші бит әл ол сізге. Я, сіз оның алдында бір де бұрышлы түгіл мінесің? Ауыл шетіндегі канау біләнгіне әйлендіріп алған кішкіне зиратта, оның гәудесі ята. Баш ішінде ташы жоқ. Оның қабірін мен де тағын бірнеше ауыл қартығына біле. Бізден соң білуші болмай ашақ. Қабір жер білен тегізлен ашақ. Я, сізнің көңіліңізді бір де бұрышымай міне бұ нәрсе. Машиналар сатып аларға халіңізден келе тұрып, отағызның қабіріне бір құм таш қына яздырып қоярға сізнің қолыңыздан келмей міне? Келе, бек келе. Тек көңіл саранлығынан құтылырға керек. Тек кімге бұрышлы болуыңызды ұнытмасқа керек. Еміштір, еш шағында күту күткен соңынан бик байып кеткен үфінің бик зор бір көпесі, өзінің шол қайшандыр кейіп ерген ескі шабаталары білен ұзын шывырқысын намаз бөлмесіндегіне іліп тұтқан дей. Көресіз, ол да бақыр, намаз оқыған сайын шуларға қарап, ілік кім болуын ұнытмасқа тұрышқан. Мәне сізге ғибрет.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Азатлык архивыннан татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштырдык. Аларны Хәзер Яһуни һәм Ирек Бахманов укыды. Тыңлаушылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.